Ja, gut.
Ja, maar jou appetje na 40 jaar, eller kanskje rom 40 jaar.
Han fyrste maður sem kemur mitt hýr.
Já. Ég fyrste maður sem annars Hermann og Fregnir hafði verið hýr hér fyrir mörgum árum síðan einhvern tímann. Byrjum 18. aldar, held ég.
Hvað hafa menn fyrir sig því?
Ég, það eru heimildi fyrir því. En svo komu harðinda ár, þó nokkuð mörg, og þá fór akkurat eins og fór fyrir okkur 1917, 1718. Það bara ástu alveg spretta. Og þá voru það seldarsland eða ég held að verið engir eftir. Og séra Mattías og Helgi Heitján Ólafsson sem bjóðu borgum hann, ég held að við erum lagt saman og haldið lífið í einni bæljum.
Já. En Árni Þórs Kjálsson, hann var hér þegar að séra Mattías kemur.
Já.
Hann trúði ýmsu í sambandi.
Ha?
Hann hafði ýmsa trú.
Já.
Varð hann ekki Mattías við að koma með?
Jú. Hann var að því.
Hversu
það hann? Sagði sér að Mattías sem er sjálfur og ég, það var ábyggilega ekki skrýtt maður að þetta er vel að þessi hjartans samfæring. Það verið alveg tilgangslaust. Það komið belju hérna út í rjum sér því það sjókjöði sækina myndu marrana veitt sér sjón.
Allt árna hafa sér sæti?
Það skal ég ekki segja. Það ekki, já, sannlega hefur hann staðið í þeirri minningu þar verið til og kannski bústala sér þar, ég veit það ekki.